amico gratta. Radio Beograd 1.
Dva bela goluba.
Gospođa podužeg imena Mabel and St. Clair Stobart. Pre Prvog svjetskog rata bila je rukovodilac mobilne ženske jedinice za bolesne i ranjene u Velikoj Britaniji, osnovane 1907. godine da koordinira delovanje između poljskih i stacionarnih bolnica u slučaju rata.
Mabel Stobart je bila među osnivačima Lige ženske nacionalne službe osnovane 1914. godine za pružanje pomoći u vreme rata u zemlji i inostranstvu. Evo nekoliko podataka iz njene biografije.
Mabel Stobart rođena je 3. februara 1862. godine u uglednoj porodici. Od oca Sir Samuela Baxter Boltona i majke Sofie Louise Cooper u mestu Woolwich, pokrajina Kent. Živela je na velikom posedu na kome je imala privatne guvernante koje su je podučavale čitanju, pisanju, stranim jezicima, muzici. Kao pobornik pokreta sifrežetkinja, pokreta žena za ravnopravnost, verovala je da će žene dobiti pravo glasa kada budu dokazale svoju sposobnost da učestvuju u odbrani zemlje.
To joj je i bio motiv da u Balkanskom ratu, a zatim u Prvom svjetskom ratu, organizuje bolnice za pružanje pomoći ranjenima i bolesnima. Na čelu 3. jedinice Srpskog potpornog fonda u Kragujevcu rukovodila je poljskom bolnicom koja se pored hirurških intervencija angažovala i na suzbijanju i prevenciji velike epidemije pegavog tifusa. Prilikom povlačenja preko Crne Gore i Albanije oktobra 1915. gospođa Stobart je komandovala tom bolnicom u pratnji srpske vojske i u Brindizi stigla bez žrtava i sa kompletno sačuvanom bolničkom opremom.
Gospođa Mabel Stobart je nosilac ordena Svetog Save. Pored doktorke Elzi Inglis i Lady Hutton, ona je također nosilac najvišeg srpskog odlikovanja, ordena Belog Orla. U toku 1917. i 1918. godine Stobartova je u ime Srpskog potpornog fonda u Kanadi, Americi i Irskoj sakupljala priloge za oporavak Srbije.
Objavila je knjigu Ognjeni mač u Srbiji i drugde, koju je posvetila njegovom visočanstvu, prestolonasledniku Aleksandru Karađorđeviću i srpskom narodu. Knjiga nije samo istorijski zapis o delovanju treće jedinice Srpskog potpornog fonda, već i svedočanstvo o stradanju srpskog naroda u vreme Velikog rata. Životna maksima Mabel Stobart bila je: ako imate neki ideal, sve će ići ka njegovom ostvarenju. Nije toliko bitno šta radite, sve dotle dok nešto radite. Nešto, čak i kad to nešto nije moj ideal, može dovesti do ideala, dok neaktivnost ne vodi ničemu. Jedna jedina fatalna propast jeste ne raditi ništa.
To potvrđuje pomenuta knjiga Ognjeni mač u Srbiji i drugde, koja je istorijsko svedočanstvo o Prvom svetskom ratu. Ona je pre svega svedočanstvo o hrabrom delovanju jedne ženske ratne bolnice. Zatim svojim bogatstvom materijala i podataka o sanitetu, ona se svrstava u istoriju engleske i srpske medicine, ali je i doprinos istoriji filantropije, u ovom slučaju Srpskog potpornog fonda Velike Britanije.
Na kraju, ali ne manje važno, to je verodostojno svedočanstvo jedne strankinje o stradanju srpskog naroda, ali i o njegovoj kulturi i običajima, o prirodnim lepotama srpskih sela i varošica.
Odmah sam shvatila da je predstava o ratobornoj naravi srpskog naroda, koja u velikoj meri preovladava u zapadnoj Evropi, bila pogrešna. Prosečan srpski seljak vojnik nije okrutan, surov, borbe željan divljak, kakvim ga često prikazuju. On ne voli borbu, ali voli uz sav svoj zanos pesničke prirode svoju porodicu, svoj dom, svoje imanje i svoju domovinu. Zato u slučaju pogibije srpski vojnik je voleo da bude sahranjen blizu glavnog puta, jer misli da ga tako prolaznici neće zaboraviti. Sasvim je sigurno da srpski vojnik nikada neće biti zaboravljen, jer žrtve koje je podneo radi slobode učinile su njegovo ime besmrtnim.
Thank you.
Na početku Velikog rata Mabel Stobart se sa svojom bolnicom nalazila u Šervuru u Francuskoj. Jednoga dana pročitala je u novinama da je u Srbiji izbila epidemija tifusa, da su bolnice prepune bolesnih i ranjenih, da je 1/3 srpskih lekara umrla od te bolesti i da je bolnička i lekarska pomoć neophodna. Tu su nastali problemi sa visokim predstavnikom Britanskog društva Crvenog krsta, koji je ponovio staru priču da žene hirurzi nisu dovoljno jake da operišu u ratnim bolnicama i da one ne mogu da podnesu napore i oskudice izazvane ratovima.
Ali Mabel je uspela da obezbedi prevoz za svoju bolničku jedinicu i uspostavi kontakt sa Srpskim potpornim fondom. Sve je to trajalo dugo. Tek 1. aprila 1915. godine ona je isplovila iz Liverpoola za Solun. Ta dobro opremljena jedinica bila je sačinjena od 50 članova, od toga 7 lekarki, od kojih je većina poticala sa severa Engleske. Svoje mesto u jedinici dobio je i drugi muž gospođe Stobart, John Greenhalgh, nekadašnji sudija u Burmi.
U Solun su stigli 15. aprila, gde su ih dočekali konzul Srbije Vitrinović, generalni konzul Engleske Vratislav i brojni srpski oficiri, među kojima je bio i pukovnik Genčić.
Bio je divan osjećaj kada smo otkrili da su srpski oficiri, kako lekari, tako i sanitetlije, bili kulturni ljudi, bistre i razumne inteligencije. Odmah sam znala da će mi se dopasti. Većina je govorila nemački, a neki i francuski, tako da su razgovore vodili na ta dva svetska jezika, pored svog maternjeg. Kad god idemo u inostranstvo, uvek se uverimo da su ljudi u drugim zemljama obrazovaniji od nas.
Na periferiji Kragujevca, na terenu poznatom kao Vašarište, postavljena je mobilna bolnica u široku ulicu sa 60 šatora i 300 bolesničkih postelja, prijemnim odeljenjem, operacionom salom, ordinacijama, rendgen kabinetom, dispanzerom, apotekom i za ostale potrebe. Zadovoljna pravilno raspoređenim i lepo uređenim šatorima sa krevetima, Mabel Stobart je to prokomentarisala.
Sa svih strana bili smo okruženi brdima, neobičnim pustim, već živim brdima sa živopisnim selima, polusakrivenim među voćnjake šljiva i jabuka. Sa udaljene strane Kragujevac, beli grad sa jednospratnim kućama i brda na istoku i jugu izgledao je kao da je u pesničkom druženju sa oblacima.
U tako poetski opisanom ambijentu u kome se bolnica nalazila, pored teških problema i svakodnevnih intervencija, postojao je još jedan doduše mnogo prijatniji i neobični problem koji gospođa Stobart ovako opisuje.
Noću, kad su šatori bili osvetljeni malim fenjerima i kada se ništa osim zvezda nije moglo videti, kamp je izgledao kao grad iz bajke. Ali najveće iznenađenje bilo je to što noću nismo mogli da zaspimo i ostajali bi budni zbog glasnog pevanja slavuja. Zar je to Srbija o kojoj smo slušali tako strašne priče?
Od početka je u bolnici bio uspostavljen vojni režim. Gospođa Stobart je ustajala u 4:30 da bi pokrenula sve aktivnosti u bolnici i da bi se radovala izlasku sunca, kako je umela da kaže. U 6 je služen doručak, u 11:30 ručak, popodne u 4 čaj, u 7:30 večera, a svetlo se gasilo u 9. Prestolonaslednik Aleksandar je ukazao čast Britancima i posetio ih, čim je čuo da će moći da razgovara na francuskom ili nemačkom. Dobro je govorio i engleski, zabeležila je gospođa Stobart, ali verovatno nije često imao prilike da komunicira na tom jeziku. Bez obzira na to, knjigu utisaka je poneo kući i na jednoj i po strani na odličnom engleskom zapisao svoje utiske o radu bolnice i izrazio zahvalnost za pomoć pruženu njegovim hrabrim vojnicima. Nažalost, ta knjiga je docnije dospela u ruke Nemaca.
Vredno je pomena da je gospođa Stobart imala samo reči hvale za prestolonaslednika. Opisala ga je kao otvorenog, nerazmetljivog, punog saosećanja i brzog uma. Po njenom mišljenju bio je dostojan prestola. Posmatrao je svaki detalj u kampu i kada je primetio da nemaju zaštitu od sunca koje je pržilo, odmah je naredio da se postave ladnjaci ili senice. Prestolonaslednika je toliko cenila da mu je posvetila svoju knjigu Ognjeni mač u Srbiji i drugde.
Thank you.
U svojoj knjizi Ognjeni mač u Srbiji i drugde, Stobartova tvrdi da su srpski ranjenici bili najšarmantniji pacijenti koji se mogu zamisliti i uvek je bilo zadovoljstvo bolničkom osoblju da razgovara sa njima. Bili su oštroumni, sa divnim osjećanjem za humor, bez ikakve vulgarnosti i prostakluka u svom ponašanju prema bolničarkama i sestrama. Za autorku je bilo prosto neverovatno da to nisu bili školovani oficiri, već obični seljaci, koji su malo znali o svetu oko sebe, osim istorije svog naroda, o kojoj su im pevali i svirali guslari.
Gusle su srpski narodni muzički instrument nalik na bendžo sa jednom strunom, a svira se gudalom. Zvuk je sličan bumbaru koji zujenjem traži izlaz. Slušala sam jednog vojnika koji je svojim monotonim i dramskim glasom pevao i pričao stare legende iz srpske tragične istorije u spratnju takvih gusala. Za taj koncert trebalo je odvojiti dovoljno vremena, jer nijedan srpski guslar koji drži do sebe i svog zanata neće propustiti da ispeva čitavih 6 vekova svoje nacionalne istorije. I na kraju guslar pesnik poklonio je tu dramatičnu poeziju meni lično, završivši je zahvaljujući bolnici Stobart.
Lekarska pomoć u bolnici ukazivana je ne samo vojnicima, već i civilnom stanovništvu, čiji problemi sa zdravljem su se često tragično završavali. Tako je jedan čovjek doveo sa sobom svog sinčića koji je, kao i on, bolovao od difterije. Dok je lekar davao injekciju ocu, njegov sin je izdahnuo u kolima, na što je lekar ljutito reagovao što ga nije doveo ranije, na što mu je otac odgovorio da se on upravo vratio sa fronta.
Dolaskom leta 1915. godine epidemija tifusa je jenjavala, a na frontu je nastalo zatišje. Veliki broj žrtava među vojnicima, civilima, domaćim i stranim lekarima, kao i činjenica da je stanovništvo u Srbiji ostalo bez bilo kakve zdravstvene zaštite, podstakao je Stobartovu na akciju. Poslala je 15. maja 1915. jednu od svojih saradnica, doktorku Kong Mei, u London da zatraži pomoć u medicinskom osoblju, a ona je otpočela da osniva dispanzere za stanovništvo.
Za taj poduhvat Mabel Stobart je, pored svojih saradnika, imala i podršku doktora Lazara Genčića, tadašnjeg načelnika Vojnog saniteta Srbije. Organizovala je 7 dispanzera u Natalincima, Lapovu, na Rudniku, u Vitanovcu, Ovčar Banji, Rekovcu i Batočini. U svakom mestu, pored sveštenika i školskog osoblja, pomoć je dolazila i od osoblja srpskih rezervnih bolnica u okolini. Ekipa svakog dispanzera imala je po jednog lekara, 2 medicinske sestre, jednog kuvara i jednog šofera, koji bi prema potrebi prevozio pacijente na operaciju ili dalje lečenje u bolnicu Srpskog potpornog fonda u Kragujevcu.
Na poziv pukovnika Genčića, gospođa Stobart i doktorka Harriet Coburn prihvatili su da idu u Lapovo kako bi izabrale odgovarajuće mesto za dispanzer. Tog dana bila je slava jednog pravoslavnog sveca, pa su putujući ka Lapovu zastali pored logora neke artiljerijske jedinice i videli vojnike kako igraju kolo. Jedan vojnik je stajao u sredini i svirao na violini dok je 50 vojnika igralo tiho oko njega, držeći se za ruke. Stigavši u Lapovo, doktor u rezervnoj bolnici pozvao je Stobartovu, doktorku Koburn i pukovnika Genčića na ručak na otvorenom, ispod krošnje u crkvenom dvorištu.
Pomen se upravo služio, pa je crkva bila puna seljanki. Na podu ispred njih bili su postavljeni poslužavnici sa raznim kolačima, voćem i cvećem za pomen mrtvima. Kada je pomen završen, žene su iznele poslužavnike sa hranom i ponudila je prisutnima. Ono što je preostalo, odnele su svojim kućama, pošto nisu mogle da odnesu na grobove preminulih, jer su oni poginuli daleko na ratištima. Ti pomeni se održavaju 42 dana posle smrti, u skladu sa verovanjem da je dušama potrebno 6 nedelja da stignu u raj.
Krajem septembra gospođi Stobart je saopšteno da se situacija u Srbiji naglo pogoršava i da se vojska mobiliše. Pukovnik Genčić ju je zamolio da se sa delom svoje jedinice priključi vojsci kao leteća poljska bolnica na frontu. Odgovorila je da će joj biti drago da pomogne srpskim vlastima na bilo koji način koji oni smatraju najkorisniji.
Iz svog iskustva iz vremena Balkanskog rata znala je da Bugari nisu dozvoljavali strancima da se priključuju poljskim bolnicama i da je neobično zatražiti od stranih jedinica tako nešto. Zbog toga je još više cenila tu čast koja je ukazana i njenoj jedinici i njenoj zemlji. Ali nova čast je tek usledila ponudom doktora Lazara Genčića.
Bilo bi nam drago kad biste vi preuzeli komandu nad kolonom. Molimo vas da, bez nadzora srpskih oficira, preuzmete potpunu odgovornost nad materijalom i opremom, kao i nad osobljem, britanskim i srpskim. Ovo je, verujem, prvi put u istoriji da se takvo zaduženje nudi jednoj ženi, ali novo vreme, novi običaj i mi znamo da vi to možete.
O gestu pukovnika Genčića Stobartova je zapisala:
dok sam slušala ove reči, pitala sam se da li sam stvarno u Srbiji, u zemlji koja je stotinama godina bila pod turskom vlašću i naginjala turskoj tradiciji kada su u pitanju žene. Izrazila sam poštovanje prema ukazanom poverenju, nadu da mogu da se pokažem vredna toga i zadovoljstvo što mogu čak i na neki mali način da iskažem simpatije koje su postojale između našeg i srpskog naroda.
U belešci o tom događaju pukovnik Genčić navodi da se vojvoda Putnik nije ni najmanje premišljao da stavi svoj potpis na rješenje kojim se gospođa Stobart postavlja za komandira poljske bolnice.
Bolnica je organizovana po hitnom postupku i bilo joj je određeno da prati jednu srpsku diviziju poznatu kao leteća jedinica. Pukovnik Genčić je organizovao svečanost za članove te treće jedinice Srpskog potpornog fonda 29. septembra 1915. godine. Tom prilikom srpska vlada je u Kragujevcu odlikovala sve članove bolnice Srpskog potpornog fonda, a gospođi Stobart uručen je orden Svetog Save.
Thank you. Nije bilo lako gospođi Mabel Stobart da napusti bolnicu kojom je rukovodila u prethodnih 6 mjeseci, ali su je podstakle reči pukovnika Genčića: potrebniji ste za važniji posao. Onim delom bolnice koji je ostao u Kragujevcu nastavila je dalje da rukovodi također iskusna i profesionalna doktorka King May.
Novoformirana jedinica, nazvana Prva srpsko-engleska poljska bolnica, pridodata je prvoj šumadijskoj diviziji, čiji komandant je bio pukovnik Božidar Terzić, za koga se gospođa Stobart bojala da će biti strog, prezauzet i bez naklonosti prema jednoj ženi. Međutim, on ju je prihvatio kao staru prijateljicu, rekavši da mu je drago što će leteća jedinica biti u sastavu njegove divizije. Novoimenovanom majoru srpske vojske, gospođi Mabel Stobart, poslao je crnog konja na kojem će ona jahati na čelu svoje kolone tokom celog povlačenja.
U Kragujevcu i u svim drugim dispanzerima gospođu Stobart su pacijenti oslovljavali sa majka. Ona se pitala da li će pripadnici drugih jedinica ismevati njene potčinjene ako im neko, koga zovu majka, izdaje naređenja. Odgovor se sam nametnuo kada je jedan narednik na njen poziv stao mirno, salutirao: da, majko.
Kada bi vidjela da nedostaje hrane za konje i volove, naredila bi da ih izvedu na ispašu. Kada bi primetila da članovi jedinice jedu samo hleb i sir, jer je osoba zadužena za kuvanu hranu bila lenja da je pripremi, ona bi naredila da se to učini. Dosta energije je gubila pakujući i raspakujući opremu. Dešavalo se, dok je koristila kratak predah od sat dva za odmor u ambulantnim kolima, da stigne naredba za hitan pokret. Na konju bi obišla tek postavljeni kamp, sakupila jedinicu i u roku od 20 minuta od prijema naređenja povela je dalji marš po mrkloj noći.
Kad je stigla u Prištinu, gospođa Stobart je došla u sukob sa svojim sunarodnicima, jer je donela odluku da ne prihvati vraćanje njene bolnice u sastav onog dela Kragujevačke bolnice kojim je rukovodila dr. King May, koja se također usled povlačenja našla u Prištini. I pored pritisaka, gospođa Stobart je ostala dosledna sebi i zadatku koju je postavila srpska vlast.
Kada primim naređenje, ja ga poštujem, a imam naređenje da komandujem ovom medicinskom kolonom.
Bila je odlučna i kada je trebalo izabrati pravac daljeg povlačenja. Od Prištine su vodila dva moguća pravca. Jedan ka Prizrenu i jugu sa nadom u savezničku pomoć, a drugi teži preko planina Crne Gore i Albanije do mora. Ovaj drugi je bio jedini način da se spase srpska vojska. Gospođa Stobart je primetila 20. oktobra da su se neke jedinice koje su se uputile ka Prizrenu vratile i krenule ka Crnoj Gori. Kako su se sve češće čuli rafali iz pravca bugarskih i nemačkih položaja, zatražila je od glavnog štaba pismenu naredbu za pokret u pravcu Crne Gore. Naredba je glasila:
odmah povedite vašu kolonu ka Peći.
Po njenim rečima, to je bila privremena smrtna kazna za srpski narod. Sve misli i energiju trebalo je usmeriti ka spasavanju svega što se u srpskoj vojsci moglo spasti, kako je rekla, radi budućih napora.
Jedinica gospođe Stobart je ostala upamćena po tome što je jedina cela, bez jedne žrtve i dezerterstva i uz sačuvanu opremu, stigla do Albanije, prešavši za 3 mjeseca oko 1200 kilometara. Iako je sa svojim osobljem iz njene leteće bolnice mogla lakše i udobnije da se prebaci preko Skadarskog jezera čamcima koji su joj bili na raspolaganju, odlučila je da se ne odvaja od glavne kolone. Krenula je težim putem oko jezera.
Po dolasku u Skadar, Gospođi Stobart je rečeno da je za britansko osoblje u tom trenutku najbolje da se vrati kući, jer više nije bilo potrebe za njihovom pomoći. Na oproštajnoj večeri među Srbima koje je toliko zavolela, rekla je da su Srbi bili skromni kao pobednici, a sada su bili isto tako skromni u porazu. U razgovoru sa prestolonaslednikom Aleksandrom primetila je da se on ne odnosi prema Srbiji kao da je mrtva, već kao da je nevesta koja se u predvorju svetske katedrale priprema za ujedinjenje sa velikim idealom. Povodom raspuštanja jedinice, pukovnik Lazar Genčić se 9. septembra 1915. zvaničnim pismom zahvalio gospođi Stobart na izuzetno dobro obavljenom zadatku, koji je pred nju i njenu jedinicu bio postavljen od samog njenog dolaska u Srbiju. Slično pismo uputio joj je i komandant pukovnik Božidar Terzić.
Prema evidenciji, leteća bolnica gospođe Stobart, koja je često bila u samu vatrenu liniju, primila je i zbrinula 596 ranjenih vojnika i 52 pacijenta, ali taj broj se može smatrati i većim, pošto je u nekim situacijama bilo nemoguće ubeležiti podatke o ranjenima, jer ih je bilo mnogo, a vremena malo.
U svojoj knjizi Mabel Stobert piše da je zahvalna jer je shvatila da nisu žalili u eksperimentu sa kojim je komandovanje kolone poljske bolnice pri aktivnoj vojsci bilo povereno jednoj ženi. Nije zadržavala zasluge samo za sebe. Naglasila je da su lekarke i medicinske sestre koje su se na zadivljujući način prilagodile neuobičajenim i teškim uslovima života svojom lojalnošću i izuzetnim zalaganjem doprinele zajedničkom uspehu. Predložila je da se oda zvanično priznanje srpskim vojnicima i vozačima koji su bili u sastavu njene jedinice.
Po dolasku u London, predsjednik Komiteta Srpskog potpornog fonda oštro joj je zamerio zbog toga što je prekoračila uputstva i izložila svoju jedinicu nepotrebnom riziku time što se pridružila vojsci na frontu.
Uskoro se opet zamerila zvaničnoj Britaniji, kada je obilazila Ameriku držeći predavanja o svojim ratnim iskustvima. Zatim je naljutila Britansko ministarstvo informisanja, jer je odbila njihov nadzor i što je sav novac prikupljen od predavanja, skoro 4000 funti, dala Crvenom krstu Srbije. Po povratku iz Amerike, svaki njen pokušaj da se sastane sa ministrom za informisanje bio je bez uspeha.
Uprkos svim teškoćama, Mabel Stobart nije zaboravila Srbiju. Po završetku rata u Kanadi je nastavila svoj dobrotvorni rad.
Srpski narod koji sam srela u toku prvih 6 mjeseci mnogo mi se dopao. Oni su ljubitelji poezije i lepe umetnosti, pametni i maštoviti, otvoreni za nove ideje, toplog srca, veseli, sa lepim smislom za humor. Hrabri kao vojnici, odvažni kao građani, krajnje odgovorni dok streme idealima van mogućeg domašaja. Kako su samo mogli da ne probude odziv simpatija? To sam snažno osjetila u toku njihovog trijumfa, ali sam još snažnije osjetila u vrijeme njihove nesreće.
Thank you. završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo govorili o Mabel and St. Clair Stobart. Tekst pripremio Vinko Stojić. Emisiju ostvarili Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Blažo Rajičević. Urednik Milja Milosavljević-Matijević.